cītīgi arī rakstām, un mēs rakstām, bet domājam ieteicams. Pajautājam, kas nav skaidrs.
Matemātikas skolotāja Gunta Lāca ir gan skolēna atzīta pedagoģi, kas prot sarežģītas lietas saprotam izstāstīt, gan arī ir savas jomas zinātņu doktori. Protams, arī viņa vēlējās iegūt augstāko piekto kategoriju. Tas bez iebildumiem no komisijas puses pavasarī arī izdevās, taču cerētā ieguma nav.
Apliecība es sāku kopš māja neesmu saņēmusi un bija ļoti nepatīkami. Uzzināt to, ka kaut arī visos medijos un visnotaļ oficiālas amatpersonas jau 2 gadus stāsta par to, ka piekto kategoriju ieguvēji saņems lielākas algas nekā citi, tad izrādās, ka uz mani tas neattiecas. Jo, kaut arī tas nekur netiek plaši teikts, šis te algas pielikums attiecas tikai uz tiem skolotājiem, kuri ir šo piekto kategoriju ieguvuši gadu iepriekš. Jo naudas nav un ir atrasti šie daži cilvēki, uz kuru rēķinu var ietaupīt.
Skolotājs darbs tātad it kā ar augstāko kategoriju novērtēts, bet cerētās piemaksas nebūs. Tāpat ģimnāzijā ir arī neizpratne par citu kolēģi, kā skolotājs, kurš ir savus jomas augsts profesionāls, 20 gadus darbojies starptautiskos projektos, veidojas skolu kā padziļināts svešvalodas apgūves centru pat visai Vidzemei, var neiegūt šo augstāko novērtējumu. Neoficiālās sarunās pedagogi izsaka aizdomas, ka iespējams šī augstāko kategoriju iegūšana tiek apzināti bremzēta, lai tā teikt, mazāk nāktos atvēlēt naudu piemaksām.
Mēs nevaram arī kategoriski atbildēt, ka vienīgais ir naudas trūkums, kas bremzēja šo te procesu. Aizdomas, protams, mums ir. Aizdomas ir, arī man ir aizdomas.
Gimnāzijas direktora vietnieks izglītības jomā Jānis Reinvalds, rādot vairākas apjomīgās dokumentu mapes, kas jāsavāc skolotājiem atzīst, ka arī pat izvērtēšana, sevišķi jau pretendējot uz piekto kategoriju, ir jāteic visai dīvaini, tik nopietnu lēmumu pieņemšanai.
Pilnīgi skolotāji nepazīst valsts komisiju. Ja? Viņi pieņem lēmumu pēc papīriem. Šeit viņi ir. Ja? Protams, ka pārstāvis atbrauc, noskatās 2 viņa mācības stundas un veic vienu interviju. Un tas ir viss, viņš raksts slēdzienu. Cik tas ir nopietni, par to gan es šaubos.
Savukārt ģimnāzijas direktors Jānis Zemļīckis uzsverot, ka viņa skolā strādā savus jomas profesionāļi, gan kā neloģiski uzskata birokrātisko dokumentu vākšanu, piemēram, zinātņu doktoram, un arī nelielo piemaksu, kas pienāks par augstāko kategoriju. Tā sanāk apmēram 47 lati pēc nodokļu nomaksas.
Tā summa pavisam niecīga, un piedodiet, tā ir skolotāja 5. Kategorija matemātikas zinātņu doktora. Mums vēl ir katra skolotāja, kur ir uzaicināta arī uz 5. Kategoriju, kur ir arī reize augstskola pasniedzēja. Skolā strādā augstskolā. Tur vajadzēja valsti, ja grib saglabāt šos skolotājus skolā, ja grib, lai viņi ceļ kvalifikāciju un dara šos darbus, raksta grāmatas, metodiskos līdzekļus, vada apvienības un visu pārējo un strādā talantīgiem skolēniem, tad šai naudai jābūt pilnīgi citai.
Bet skolotāja Gunta Lāca šajā pedagoga darba kvalitātes izvērtēšanas procesā uzsver vēl kādu pat diskriminējošu faktu.
Tās ir skolotājas, kas nolemj dzemdēt bērnu. Jo šobrīd jau ir zinām vairāk gadījumu, vairāk skolotāju, kam ir pateikts, ka viņi nevar pretendēt uz šīm kategorijām, neskatoties uz to, ka viņu darba stāžs ir pat 20 gadi, jo šajā pēdējo 4 vai 5 gadu laikā viņām ir bijis dzemdību atpaļinājums, un līdz ar to viņas nav strādājušas, un viņas principā tiek diskriminētas. Tāpēc man šķiet, ka šeit ir ļoti, ļoti nepatīkami viss šī saruna par kategorijām. Publiski tiek runāts tikai par to skaisto pusi, par šīm piemaksām. Reāli tas viss izstās krietni nejaukāk.
Pedagogi arī atzīst. Šobrīd gan šī ir vienīgā iespēja iegūt kaut nelielu algas palielinājumu un arī nenoliedz, ka pedagogu darbs būtu jāizvērtē. Bet vēlas, lai kvalitātes kritērija un to noteikšana būtu skaidra un godīga. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.